Sunna Ævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka háttvirtum þingmanni Andrési Inga Jónssyni fyrir sína ræðu. Þetta mál vissulega mikið jafnréttismál og eins og gefur að skilja þá höfum við kannski mismunandi skoðanir á því hvernig jafnrétti verði best náð og líka hvernig jafnræði sé tryggt. Ég í sjálfu sér alveg sammála háttvirtum þingmanni að einhvern veginn þarf að skikka karla til þess að taka fæðingarorlof og taka virkan þátt í uppeldi barna sinna. Spurningin hvort að nákvæmlega þessi leið sé rétta leiðin og hvort að nákvæmlega þessi skipting sé sanngjörn skipting. Vegna þess að eins og það horfir við mér að minnstakosti ef að við höfum 12 mánuði til skiptana og það stendur til að skipta þeim nákvæmlega jafnt. Þá velti ég fyrir mér hvort að það sé raunverulega sangjant gagnvart konum sem var bara að bera þyngri byrðar þegar kemur að barneignum og vilji þær fara að ráðleggingum sérfræðinga, ljósmæra, lækna, heilbrigðisstarfsfólks það sem að bæði þeim og barnið þeirra fyrir bestu og þá hætta vinnu mánuði fyrir barnsburð. Nei, sama hvernig heilsa þeirra Vegna þess að álag og streyta, sérstaklega á lokametrunum, tala auka líkurnar á fyrirburafæðingu og valda hættu á alls konar fylgikvillum. Samkvæmt þessum lögum konum ætlað að taka það af sínum sjálfstæða rétti til fæðingarorlofs og verða þá mánuðinum fátækari með barninu sínu. Ef við bætum svo við þeirri staðrenda flesti foreldrar kjósa að taka eða margir foreldrar minnst að kosti kjósa að taka fyrsta mánuðin saman og þá orðið úr færri mánuðum, töluvert færri mánuðum fyrir konuna úr að móða til þess að vera með nýfætti barni sínu einfallega vegna þess að hún kona, hún verður að taka fyrstu tvær vikunar samverðu á hana líka. Það jafnræðið því, hátur